Strasburgis sasamartlos gadeqotilebi 2008 qlis omis gamo rusetma sakartvelos 130 millioni euros kompensatsia unda gadauxados. Rodis gaxdeba vosorotidi khelmisatsdomi sakartveloshi jer ise utsnobia. Elektromobilebis gaqidvebis 35%-it zrdaselian. Maynerebis globaluri shemosavali izrdeba.
Etershia Business Review. Bela Gelashviltan ertan.
გამარჯობა ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. Strasburgis ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას 2008 წლის ომის გამო საქართველოსთვის კომპენსაციის სახით 130 მილიონ ევრომდე თანხის გადახდა დააკისრა. გადაწყვეტილება სასამართლოს დიდი პალატის მიერ იქნა მიღებული. რუსეთს სუმცირე 50 ადამიანის მკვლელობისთვის 3 თვის ვადაში 3 მილიარდ 250 000 ევროს გადახდა დააკისრა. მას ასევე დაევალა 2 მილიონ 697 500 ევროს გადახდა არამატერიალური ზიანის ასანა ზღაურებლად მშვიდობიანი მოქალაქეების, არა ადამიანური დაღირსების შემლახველი მოპყრობის და თვითნებური დაკავების გამო რისი მსხვერპლით სულცირე 166 ადამიანი გახდა. ქართული სამხედრო ტყვეების წამების გამო, რომელიც სულცირე 16 ადამიანია, 640 000 ევროს კომპენსაცია დაეკისრა რუსეთს, ასევე 115 მილიონი ევროს კომპენსაცია საქართველოს 23 000 მოქალაქისთვის, რომლებმაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარ სახლებში დაბრუნება ვეღარ შეძლეს. შეუსრულებელი ვალდებულების გამო ომის აქტიურ ფაზაში დაღუპული სამოქალაქო პირების საქმეების არაადეკვატურად გამოუძიებლობისთვის რუსეთს 412 მსხვერპლისთვის 8 მილიონ 240 000 ევროს გადახდა დაევალა. საერთო ჯამში სტრასბურგის სასამართლოს მიერ რუსეთის ფედერაციისთვის დაკისრებული კომპენსაცია 129 მილიონ 800 000 ევროს უტოლდება. ვოსორიტიც არ აქვს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აღიარება, თუმცა ეს ფაქტორი შესაძლებელია ექსპერტული დახმარებით დავძლიოთ და მედიკამენტს უფრო ადრე მივცეთ ქვეყანაში დანერგვის შესაძლებლობა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია აცხადებს, თუმცა კონკრეტულ ვადას ვერ ასახელებს. მისი თქმით, პროცესი დაძრულია, რომ მედიკამენტზე, რომელიც ამ ეტაპზე იმედის მომცემ შედეგებს აჩვენებს, დადებითი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. გაბუნია ამბობს, რომ ევროკავშირის 27 ქვეყნიდან 7 ქვეყანაა, რომელიც მედიკამენტს ამ ეტაპზე იყენებს. დანარჩენი 20 ქვეყანა თავს იკავებს და პროცესს აკვირდება. ამერიკის წამლის სააგენტოს ავტორიზაცია არის დაჩქარებული წესით მიღებული, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ მედიკამენტს სრული კვლევებისთვის განკუთვნილი სრული ციკლი არ გაუვლია. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ბიომარინთან კომუნიკაცია მხოლოდ ვოსოროდიტზე მიმდინარეობს და სხვა მედიკამენტი ამ ეტაპზე არ განიხილება. შეგახსენებთ, აქონდროპლაზიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლები მოითხოვენ მედიკამენტ ვოსოროდიტის ქვეყანაში შემოტანას და ბავშვების მკურნალობის დაფინანსებას. მხარდაჭერებთან ერთად ორი კვირის განმავლობაში მათ უკვე არაერთი აქცია გამართეს, ისინი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრას და სამართლებრივი აქტის გაფორმებას ითხოვენ, რომ ჰქონდეთ სექტემბრიდან მედიკამენტით მკურნალობის გარანტია. წამლის ხარისხის ლაბორატორიაში მედიკამენტების ხარისხის გაკონტროლება სავარაუდოდ მაისის ბოლოდან დაიწყება, ამის შესახებ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა განაცხადა. ლაბორატორია სატესტო რეჟიმში დღესაც მუშაობს და სრულად არის დაკომპლექტებული. ვფიქრობ, თვის ბოლოდან რეალურ რეჟიმში შევძლებთ მედიკამენტების ხარისხის გაკონტროლებას. ამაზე სპეციალური ღონისძიებაც გვექნება, განაცხადა ზურაბ აზარაშვილმა. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვების საზღვარგარეთ მკურნალობას სახელმწიფო დააფინანსებს. ამასთან დაკავშირებით კლინიკებთან შეთანხმება მიმდინარეობს და სავარაუდოდ მაისის ბოლომდე დასრულდება. ივნისიდან ბავშვებს მკურნალობის დაწყების შესაძლებლობა მიეცემათ. მშობლებს საშუალება ექნებათ კლინიკა თავად შეარჩიონ. 140-მდე ახალი შემთხვევა, 160 არის გასული წლის შემთხვევები. პასუხისმგებლობა ავიღეთ, რომ სანამ ქვეყანაში სრულყოფილი გამართული ბავშვთა ონკოლოგია სპეციალიზებული ცენტრები გვექნება, სხვადასხვა ქვეყანაში წამყვან კლინიკებში შევთავაზებთ მშობლებს ალტერნატივებს. სანამ საქართველოში პროტონოთერაპიის შესაძლებლობა გვექნება, ამასაც დავაფინანსებთ და უზრუნველყოფთ სხვა ქვეყანაში, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ქუთაისში დღეს 2 მაის გვირილობას, ანუ ქუთაის ქალაქობა 2023-ს აღნიშნავენ. როგორც ქუთაისის მერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, სადღესასწაულო პროგრამით მრავალფეროვანი ღონისძიებებია გათვალისწინებული და ასევე გამართება გამოფენა, გაყიდვები, შეხვედრები, ფორუმები, პრეზენტაციები, საბავშვო და სპორტული აქტივობები, საპატიო ქუთაისელების არჩევა და კონცერტები. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე და ბულვარში, ფალიაშვილის ქუჩაზე, ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში, თეთრი ხიდის მიმდებარედ მთელი დღის განმავლობაში ჩატარდება მასობრივი ღონისძიებები. დღესვე მოხდება ევროპის 21 წლამდე ნაკრებთა ფეხბურთის ჩემპიონატის გარდამავალი თასის წარდგენა. დღის ბოლოს მესხიშვილის თეატრში თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახიძის დირიჟორობით შეასრულებს სიმღერებს ქართული კინოფილმებიდან. 2 მაისის სადღესასწაულო ღონისძიებები დასრულდება გალა კონცერტით, სადაც თბილისის ბიგ ბენდი და პოპულარული ქართველი შემსრულებლები წარდგებიან მაყურებლის წინაშე. სოფელ მარტყობში აპარნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახალხო დღესასწაული აპარნობა აღინიშნა. როგორც გარდაბნის მერია იუწყება, სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა შეჯიბრი მკლავჭიდში, ცხენოსნობაში და ქართულ ჭიდაობაში. გამარჯვებულებს სიგელები, მედლები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილის გიორგი ჯიშკარიანის შინჯიკაშვილის ინიციატივით გაიხსნა მოქანდაკე გელა სოლომონაშვილის მიერ შესრულებული გიორგი სააკაძის ძეგლი, რომელიც 1625 წელს გამართულ მარტყოფის ბრძოლის აღსანიშნავად დგას მარტყოფის ველზე.
ბიზნეს რევიუ.
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში ქვეკომპონენტი ამოქმედდა, რომლითაც ერთწლოვანი კულტურების მოყვანის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაცემული სესხის პროცენტის თანადაფინანსება სოფლის განვითარების სააგენტო განახორციელებს. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ამით ხელს შეუწყობს ერთწლოვან სასოფლო სამეურნეო კულტურებში თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებლის ზრდას, მათ შორის მარცვლეულის და იონჯის პირველადი წარმოების ხელშეწყობასაც. მოხდება გაცემული სესხის არაუმეტეს 12% თანადაფინანსება წლიური 9% ოდენობით სესხის გაცემიდან არაუმეტეს 14% განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარი დაადასტურებს სესხის მიზნობრივად ხარჯვას. ერთ ბენეფიციარზე გაცემული სესხის თანხა განისაზღვრა 10000 ლარიდან 100000 ლარის ჩათვლით. სესხის მიზნობრიობა მოიცავს ერთწლოვანი კულტურების და იონჯის ერთი საოპერაციო წლის ხარჯების დაფინანსებას, კერძოდ სათესი და სარგავი მასალის, პესტიციდების, ორგანული და მინერალური სასუქების, მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალებების, შრომითი რესურსების და სასოფლო სამეურნეო საშუალებისთვის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის დაქირავების და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის გამოყენებული ტექნიკის საწვავ საცხები მასალების მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას. მიწის ნაკვეთი, სადაც იგეგმება სესხის თანხის ინვესტირება, უნდა იყოს სესხების საკუთრებაში, თანასაკუთრებაში ან სარგებლობაში. ქვეკომპონენტით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს, ინდივიდუალურ მეწარმეებს და იურიდიულ პირებს, გარდა სახელმწიფო მუნიციპალური საწარმოებისა. საფინანსო ინსტიტუტებს შეუძლიათ სესხები გასცენ 2023 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით. ერთწლოვანი კულტურების დაფინანსებისთვის ქვეკომპონენტი პროექტს 2020 წლიდან დაემატა. სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ხელშეწყობით სამშენებლო და სარემონტო მასალების ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა ქართველმა მწარმოებელმა კომპანიამ. ნოვამ საკუთარ პორტფელში 3 ახალი საწარმო მიმართულება დაამატა და გახდა პირველი კომპანია ამიერკავკასიაში, რომელიც XPS-ის წარმოებას დაიწყებს. ეს პროდუქცია ფასადის, საძირკველების და ჭერის დათმუნებისთვის გამოიყენება. კომპანია ქართული წარმოების 4 დასახელების წებოცემენტს და ბეტეკის წებოცემენტს, ასევე შავი მეტალის 4-კუთხა და მრგვალ მილებს შესთავაზებს მომხმარებელს. პროგრამის აწარმოის საქართველოში ინფორმაციით, ახალი საწარმო ხაზების ამოქმედების მიზნით კომპანიამ ჯამში 20 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიცია განახორციელა და დამატებით 80 ადამიანი დაასაქმა. ჯამურად ნოვა საქართველოს მასშტაბით 1000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. კომპანიამ საცალო მიმართულების განვითარება 2020 წლიდან დაიწყო და დღეს უკვე საკუთარი მაღაზიით საქართველოს 7 დიდ ქალაქში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, თელავში, გორში, მარნეულსა და ხაშურში არის წარმოდგენილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია განაახლა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 2020 წლის ოქტომბერში დაიწყო, თუმცა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მაშინ ვერ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები. არაერთი სიტყვერით უწერილობითი გაფრთხილების შემდეგ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა, ხოლო ზიანის ანაზღაურების მიზნით ამოქმედდა საავანსო გადახდის და ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია. 2023 წელს დარჩენილი სამუშაოების შესასრულებლად გამოცხადდა ხელახალი ტენდერი. ახალ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე დაასრულებს სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოებს. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდის 350 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაციის პროექტის მიხედვით სკოლაში მოეწყობა საკლასო ოთახები, საპირფარეშოები, სპორტული მოედნები და ეზოს ტერიტორია, ასევე დამონტაჟდება გათბობის, წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემები. სკოლა სრულად იქნება ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. სოფელ დიდინეძში მდინარე ჯუმზე ახალი ხიდი შენდება. ძველი ხიდი ამორტიზებული იყო და მოქალაქეების გადაადგილებას საფრთხეს უქმნიდა. პროექტის სტიქის სალიკვიდაციო ფონდიდან 867,540 ლარით ფინანსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას ზუგდიდის მერი ავრცელებს. შეგახსნებთ, საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს სტიქის სალიკვიდაციო ღირებულებებისთვის, ღონისძიებებისთვის 4,200,000 ლარი გამოუყო ამ ფონდის ფარგლებში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 20 ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. და ისევ ზუგდიდი, ამჯერად პროტესტი. ზუგდიდში ბაზრის მოვაჭრეებმა აქცია გამართეს. ისინი გარემოვაჭრეების აკრძალვას ითხოვენ. მათი განცხადებით ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე მყიდველები იშვიათად შედიან, რის გამოც პროდუქცია უფუჭდებათ. მოვაჭრეების თქმით, ხელისუფლების მხრიდან არაერთხელ მიიღეს დაპირება, რომ გარევაჭრობა აიკრძალებოდა, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ შიგნით ვსხედავთ, ვიხდით გადასახადს, ვერ ვყიდით ვერაფერს, ვყრით ურნებში, ცოდვები ვართ. თუ არ შესრულდა ჩვენი თხოვნა, რამე სხვა ზომებს მივმართავთ, აქციებს გავაგრძელებთ. ჩვენს უკან ოჯახები დგას და ხომ უნდა ვარჩინოთ, ბანკის სესხები გვაქვს და ხომ უნდა გადავიხადოთ, აცხადებენ აქციის მონაწილეები. ზუგდიდის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა მათთვის ცნობილია და აღნიშნულ საკითხზე მუშაობენ. ცდილობენ გადაწყვეტილების მიღებისას ორივე მხარის ინტერესი იქნას გათვალისწინებული. ცდილობთ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული და ალტერნატივა იყოს შეთავაზებული, აცხადებენ ზუგდიდის მერიაში. გუშინდელი აქცია ადგილზე მერიის წარმომადგენლის მისვლის შემდეგ შეწყდა, თუმცა როგორც მოვაჭრეებმა თქვეს, აქცია გაგრძელდება, თუ მოთხოვნილი საკითხი არ მოგვარდება. საქართველოში ძაღლის ყოლისთვის შესაძლოა სპეციალური მოსაკრებელი დაწესდეს. ახალი კანონ პროექტით სავალდებულო უნდა გახდეს ყველა ძაღლის დაჩიპვა და იდენტიფიცირება. რაც შეეხება მოსაკრებლის ოდენობას, თუ კანონ პროექტში გათვალისწინებული იქნება სპეციალური გადასახადის დაწესება, ამ შემთხვევაში პირველი ძაღლის ყოლისთვის მოქალაქეებს 20 ლარის ოდენობის მოსაკრებლის, მეორე ძაღლის შემთხვევაში 200, ხოლო ყველა მომდევნო ძაღლზე 100 ლარით მეტის გადახდა მოუწევთ. კანონ პროექტით განისაზღვრება მომატებული რისკის ძაღლის ჯიშებიც, რომელთა ყველაზეც მოსაკრებელი შედარებით მაღალი იქნება. კერძოდ, პირველ მომატებული რისკის ჯიშის ძაღლის ყველაზე იქნება 200 ლარის გადასახადი, მეორეზე 2000 და ყველა მომდევნოზე 1000 ლარით მეტი. ძაღლის ყოლისთვის ლიცენზია სხვათაშორის საზღვარგარეთის ზოგიერთ ქვეყანაშიც არის სავალდებულო. როგორც წესი, ლიცენზიის საიდენტიფიკაციო ნომერი გაიცემა მფლობელზე ძაღლის იარლიღთან ერთად, რომელზეც მარეგისტრირებელი ორგანიზაციის ნომერია დატანილი. თუ მაწანწალაში ნაურ ცხოველს ამ იარლიღით აღმოაჩენენ, მაშველს შეუძლია დარეკოს ამ ორგანიზაციაში და იდენტიფიცირება მოახდინოს. ძაღლის ლიცენზირებას შეიძლება დასჭირდეს პატრონის მხრიდან დამატებითი ქმედებები, როგორიც არის მაგალითად ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება ან მორჩილების ტესტის გავლა. ლიცენზირების საფასური, როგორც წესი, მცირეა და ლიცენზიები ჩვეულებრივ უნდა განახლდეს ყოველწლიურად ან რამდენიმე წელში ერთხელ. მაგალითისთვის, გერმანიაში მუნიციპალიტეტების უმეტესობა ძაღლებისთვის ყოველწლიურ გადასახადს აწესებს. ზოგიერთ მათგანში, მაგალითად ბერლინში, ყოველი მომდევნო ძაღლის ყოლა იბეგრება უფრო მაღალი გადასახადით. სხვადასხვა ჯიშის ძაღლის ყოლა სხვადასხვა განაკვეთით არის დაბეგრილი. ბერლინში გადასახადი 120-160 ევროს ფარგლებშია, მიუნხენში 100-800 ევროს ფარგლებში, ჰამბურგში 90-600 ევროს ფარგლებში. ძაღლების რეგისტრაცია ნიდერლანდებშიც სავალდებულოა და ყოველწლიურ გადასახადს ძაღლების რაოდენობის მიხედვით მუნიციპალიტეტს უხდიან. თანხა აქაც განსხვავებულია მუნიციპალიტეტებს შორის. მაგალითად, ჰაგაში ეს არის 126 ევრო პირველი ძაღლისთვის, 323 ევრო მეორისთვის და 573 ევრო მესამესთვის. ნებისმიერი დამატებითი ძაღლი ღირს 250 ევრო. სხვადასხვა ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა, მათ შორის ამსტერდამმა, ეს გადასახადი საერთოდ გააუქმა. ესპანეთში ძაღლის რეგისტრაციისთვის ვეტერინარს უნდა მიმართოთ. ისინი ძაღლს აცრას ჩაუტარებენ, აძლევენ პასპორტს, სადაც ყველაფერია აღწერილი და მიკროჩიპს პირდაპირ ძაღლის კანქვეშ ათავსებენ. რეგისტრაციის და მიკროჩიპის ღირებულება დაახლოებით 40-50 ევროა. პარვო ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ასევე დამატებით 40-50 ევროა, ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კი 20-30 ევრო ღირს. არალიცენზირებული ძაღლის ყოლა დანაშაულია დიდ ბრიტანეთშიც. გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, შინაური ძაღლების ლიცენზირება და ჩიპების მინიჭება ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს. ძაღლის ლიცენზია 12.5 ფუნტი ღირს. ზოგიერთი მფლობელისთვის კი ლიცენზიის საფასურზე შეღავათები მოქმედებს. ლიცენზიის გარეშე ძაღლის ყოლამ შეიძლება გამოიწვიოს გაფრთხილება, ოფიციალური გაფრთხილება, ფიქსირებული ჯარიმა ან სისხლის სამართლებრივი დევნა, ჯარიმა 1000 ფუნტამდეც. ასეთ შემთხვევებში დამნაშავედ ითვლება ძაღლის გამყიდველიც. ამერიკაში ძაღლის ლიცენზია და ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია უმეტეს შტატში სავალდებულოა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მფლობელს ჯარიმა ეკისრება. ცხოველების გადაჭარბებული პოპულაციის თავიდან ასაცილებლად ზოგიერთი მათგანი უფრო დაბალ სალიცენზიო მოსაკრებელს აწესებს იმ შემთხვევაში, თუ პატრონი წარადგენს ვეტერინარულ მტკიცებულებას ძაღლის სტერილიზაციის შესახებ. მაგალითად, ვაშინგტონში გაუსტერილებელი ძაღლის ერთწლიანი ლიცენზია $51 ღირს, ორწლიანი $95, სამწლიანი კი $116. შედარებით დაბალია ფასები გასტერილებული ძაღლების შემთხვევაში და კიდევ უფრო მეტი შეღავათები მოქმედებს 65 წელს ზევით მფლობელებისთვის. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკაზე მოგიყვებით. მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენ სტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
ავიაბილეთების, სასტუმროების, სანატორიუმების, ექსკურსიების და ავტომობილით მომსახურების დასტა ფრიფრიჯიზე. შეგიძლია ყველაფერი ერთად დაჯავშნო და ყველაზე იაფად ფრიფრი წერტილიჯი.
მართავ, შენი ავტომობილისთვის სანდო ხელოსანსეძებ, მაშინ დღეიდან მეგობრობას უწევთ. დაიმახსოვრე, Cartoon G. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც დაგეხმარება შენი ავტომობილისთვის საუკეთესო სერვისის პოვნაში. Cartoon G-ზე ყველაფერს იპოვი. Cartoon G სანდო და ბიუჯეტურ ავტოსახელოსნოებს აერთიანებს. Cartoon G-ზე სრულიად უსასყიდლოდ შეგიძლიათ შეარჩიოთ სანდო ავტოსახელოსნო. შემდეგ კი სხვებს გაუზიანოთ. მართემ შვიდად და კომფორტულად. ნებისმიერი სიტუაციიდან არსებობს საუკეთესო გამოსავალი. შენი ავტომობილის მეგობარი აკა Cartoon G. გარეკე 032-210-260 და ყველაფერს SMS-ის სახით მიიღებ.
იმგზავრეთ თელავის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, TBC-ის ბარათებით. გადახდა ასევე შესაძლებელია თელავის სატრანსპორტო ბარათით. TBC-ის მოსწავლის და სტუდენტის ბარათების მფლობელები კი თელავში სპეციალური საშეღავათო ტარიფით ისარგებლებენ.
გემრიელი რესტორანი მანგალი, ამწუთიდან გელის, ჰალალის სერტიფიცირებული ხორცით დამზადებული სტეიკისა და მწვადის დიდი არჩევანი, განსაკუთრებული კერძები და მისაღები ფასები. მოდი მეგობრებთან ერთად, რესტორანი მანგალი, თბილისი, მარჯანიშვილის ნომერი 2,
ან დარეკეთ
557-600-009.
იყავი იქ, სადაც არ ხარ. აკონტროლე მოვლენები ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ადგილიდან. შეიტყვე მეტი ჭკვიანი კამერების შესახებ. ჩვენი კამერები აღჭურულია AI ტექნოლოგიით, რომელსაც შეუძლია განასხვავოს ადამიანის მოძრაობა სხვა ნებისმიერი მოძრაობისგან, რაც გამორიცხავს სრუგანგაშს. მეტი უსაფრთხოებისთვის, რა თქმა უნდა, ოსერვის უნდა მიმართო. მიიღე უფასო კონსულტაცია და დაგეგმარება ადგილზე. გვესტუმრე ვებზე osservice.g.
ანდარეკეთ
0322-306-206.
Hotel Costas Kartul Evropuli Restorani Ono Sastrapot ezebs mimtanebs diasakhlisebs Churchilis mretskhavs da mzareuls misagebianas gaurebit Restorani Ono Tbilisi Merab Kostavas 45A Dareket 593 41 95 85.
Genabil Dik Tawazot, Dit Pastaklebas Dam Raval Peron Archivans, MDFIS, Sherebil Karebse, Airchie Designi, Airchie Zoma, Airchie Harisri, Airchie Fasi, Airchie Genabil Diskarebi, Questumre Facebookse, Genabil Di Anguetsuet Vilishi, Mirian Mepis Nomer Otstatertmechi, Dareget, Huti Huti Huti, Nulirva, Otstauri, Ormotstat Hutmedi, Genabil Di, Vela Perit Quens Interieshi.
Radio Tbilisi, Reklama Mushops, Dabuka Shirdit. 0-32-20-33-35-5
ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა ბელა გელაშვილთან ერთად. მსოფლიო ეკონომიკის და ბიზნეს სიახლეებს გაგაცნობთ. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო მიმდინარე წელს ელექტრომობილების გლობალური გაყიდვების 35%-ით ზრდას პროგნოზირებს. შარშან გაყიდვები წინა წელთან შედარებით 55%-ით გაიზარდა. როგორც სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნული 2020 წლისთვის ელექტრომობილების წყალობით დღეში მინიმუმ 5 მილიონი ბარელი ნავთობის საჭიროება იქნა თავიდან აცილებული, რაც კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს ელექტროფიკაციის მნიშვნელოვან გავლენას ენერგეტიკულ სექტორზე, განსაკუთრებით ნავთობზე. შარშან მსოფლიოში 10 მილიონზე მეტი ელექტრომობილი გაიყიდა, გაყიდვების უმეტესი ნაწილი კი ჩინეთში, ევროპასა და შეერთებულ შტატებშია კონცენტრირებული. მათ შორის ლიდერობს ჩინეთი, რომელზეც 2022 წელს გლობალურად გაყიდული ელექტრომობილების 60% მოდის. გასულ წელს მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნა ასევე ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაყიდვები ევროპაში 15%-ით, ხოლო შეერთებულ შტატებში 55%-ით გაიზარდა. გერმანიაში დღეიდან ეგრეთ წოდებული გერმანული ბილეთი Deutschland Ticket-ი ამოქმედდა, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნივერსალური ყოველთვიური საშუალებაა. მისი ღირებულება 49 ევროა, ინფორმაციას Deutsche Welle აღწერს. უნივერსალური სამგზავრო ბარათი მხოლოდ ადგილობრივ და რეგიონულ ტრანსპორტზე ვრცელდება, როგორიც არის საქალაქო ავტობუსები, ტრამვაი, მეტრო, სამგზავრო მატარებლები და სხვა. ჩქაროსნულ მატარებლებსა და საქალაქთაშორისო ავტობუსებზე ცალკე გადასახადი მოქმედებს. გამონაკლისი მხოლოდ ბადენ-ვიურტემბენგის მხარეა. ბარათის რეალიზაცია გერმანიის რეგიონებს დაევალათ. მანამდე 2022 წლის ზაფხულიდან ქვეყანაში 9 ევროიანი ბარათი მოქმედებდა და მის ჩანაცვლებას უფრო ადრე ვარაუდობდნენ, თუმცა ფედერალურ და რეგიონულ მთავრობებს შორის ორგანიზაციულ და დაფინანსების საკითხებზე დისკუსია თვეების განმავლობაში გაგრძელდა. საბოლოოდ მიღებული კომპრომისის თანახმად ბერლინი რეგიონებს 2025 წლამდე ყოველწლიურად 1.5 მილიარდ ევროს და დამატებით რეგიონულ სახსრებს გადასცემს, ხოლო რეგიონები თავის მხრივ საკუთარი ბიუჯეტიდან 1.5 მილიარდ ევროს გამოყოფენ. 9 ევროიანი ბარათით გერმანელებსაც და ტურისტებსაც ზაფხულში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობა შეღავათიანი ტარიფით შეეძლოთ. მისი ამოქმედების პირველ დღეებში რეგიონული მატარებლები ბევრ მარშრუტზე გადაიტვირთა IAP-ის საშობის პროგრამის. პროგრამა გერმანიის მთავრობას ჯამში 2.5 მილიარდი ევრო დაუჭდა. ესპანეთში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 2023 წლის ბოლომდე მატარებლით მგზავრობა უფასო იქნება, რაც შეხება ტურისტებს. ეს შეღავათი მათთვის მთელი ზაფხულის განმავლობაში მოქმედებს. საქმე ისაა, რომ გასულ წელს ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება ესპანეთში მაცხოვრებლებისთვის მატარებლით მგზავრობა უფასო გაეხადა. ამ შესაძლებლობით სარგებლობა მიმდინარე წლის ზაფხულის ბოლოსთვის უნდა დასრულებულიყო. მიუხედავად ამისა, პროგრამა განხორციელდა და 2023 წლის დეკემბრამდე გაგრძელდება. რაც შეხება ტურისტებს, მათთვის აღნიშნული პროგრამა მხოლოდ ზაფხულში მოქმედებს. პროგრამაში არსებობს გარკვეული შეზღუდვები. უფასო მგზავრობა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მსურველები მრავალჯერადი ბილეთებით ისარგებლებენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ უფასო არ იქნება პირდაპირი მგზავრობა ერთი ქალაქიდან მეორეში. პროგრამა არ მოიაზრებს ჩქაროსნულ მატარებლებს ისეთ დიდ მანძილებზე, როგორიც არის მაგალითად მადრიდის და ბარსელონას შორის დამაკავშირებელი პირდაპირი გზა. შესაბამისად, თუ კი პიროვნება სურს სასრულ შორეულ მიმართულებას მატარებლით უფასოდ მიაღწიოს, მას ჩვეულებრივზე მეტი გზის გავლა მოუწევს და ამისთვის მეტ დროს დახარჯავს. პროგრამის გახანგრძლივება ესპანეთის მთავრობას დაახლოებით 764 მილიონი დოლარი დაუჯდება, რასაც იგი სახელმწიფოს ბანკებისა და ენერგოკომპანიებისაგან გადასახადების სახით მიიღებს. უცნობია, გაგრძელდება თუ არა აღნიშნული პროგრამა 2024 წელსაც. ესპანეთის ფინანსთა მინისტრის მარია ხესუს მონტეროს განცხადებით, უფასო მატარებლების აღნიშნულმა სქემამ გარემოს დაბინძურების პრობლემა უნდა მოაგვაროს, რაც მომდევნო წლებში ესპანეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული საკითხი გახდება. ბიტკოინის ფასის ზრდის და ენერგორესურსების გაიაფების გამო კრიპტოვალუტის მაინერების მიერ ტოკენების წარმოებით მიღებული შემოსავალი იზრდება. ინფორმაციას როიტერი პორტალ ბლოკჩეინზე დაყრდნობით ავრცელებს. მსოფლიო მაინინგის საშუალო შემოსავალი ბოლო 30 დღის განმავლობაში დღეში 28 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, რაც გასული წლის ივნისის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, მაშინ როცა 2022 წლის მეორე ნახევრის უმეტეს პერიოდში ბევრი მაინერი მინუსში მუშაობდა და ვალებს იღებდა. როიტერის ცნობით, კრიპტოვალუტის ბაზარზე ვითარების გაუმჯობესების გამო კრიპტომაინინგის საჯარო კომპანიების აქციებით ინვესტორები ისევ დაინტერესდნენ. შეგახსენებთ, ერთი თვის წინ ბლუმბერგი წერდა, რომ ბიტკოინი 2023 წლის მომავალ კვარტალში რეკორდულ ნახტომს დააფიქსირებდა, რაც ბოლოს 2021 წელს მოხდა. 2023 წლის დასაწყისიდან ბიტკოინი 70%-ით გაიზარდა. სააგენტოს შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების საბანკო სექტორში ლიკვიდობის მხარდაჭერის მცდელობები დადებითი ფაქტორი აღმოჩნდა სარისკო აქტივებისთვის და დაეხმარა როგორც კრიპტოვალუტას, ისე ოქროს. ბლუმბერგი წერს, რომ გასულ წელს ციფრული აქტივების ბაზრის ტრილიონ ნახევარი დოლარის კრახის შემდეგ წელს ბიტკოინის აღმასვლამ ამ ბაზრის ღირებულება დაახლოებით 390 მილიარდი დოლარით გაზარდა.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსხვილი საერთაშორისო კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებს გადავავლოთ თვალი. 2023 წლის პირველ კვარტალში Google-ის მფლობელი ამერიკული კორპორაცია Alphabet-ის შემოსავალი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ნათქვამია კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში. Alphabet-ის შემოსავალმა ამ პერიოდში 79 მილიარდ 700 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო წმინდა მოგებამ 15 მილიარდ 5 მილიონი დოლარი. Google-ის და Alphabet-ის დირექტორმა სუნდარ პიჩაი აღნიშნა, რომ კორპორაციის მენეჯმენტი კმაყოფილია პირველი კვარტლის შესრულებით. მისი თქმით, კომპანიის შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი საძიებო და ღრუბლოვან სისტემებზე მოდის. Sony Group-ის კომპანიების კონსორციუმა 2022 წლის ფისკალურ წელს გაყიდვების მოცულობის რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. მან თავის ისტორიაში პირველად გადალახა 10 ტრილიონი იენის ზღვარი, რაც 74 მილიარდ დოლარზე მეტია. კომპანიის ფინანსური ანგარიშის მიხედვით 2022 წელს კომპანიების ჯგუფის საქონლის და მომსახურების გაყიდვებიდან მოგებამ 11 ტრილიონ 530 მილიარდი იენი, იგივე 86 მილიარდ დოლარამდე შეადგინა. ეს მაჩვენებელი წელიწადში 16%-ით გაიზარდა. გაყიდვების თითქმის ნახევარი მოდის ვიდეო თამაშებზე და ქსელური სერვისების კატეგორიებზე, ასევე გასართობი და ტექნოლოგიების კატეგორიებზეც. კომპანიის წმინდა მოგება 6.2%-ით გაიზარდა და 7 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ადგილობრივი ანალიტიკოსები კომპანიის წარმატებას PlayStation 5-ის თამაშების და სათამაშო მოწყობილობების გლობალურ გაყიდვებს, ასევე 2022 წელს იაპონური იენის შესამჩნევ შესუსტებას მიაწერენ, რამაც ასევე Sony-ის მოგება გაზარდა. შეგახსენებთ, რომ კომპანია ძირითადად უცხოურ ბაზარზეა ორიენტირებული. გამაგრილებელი სასმელების მსოფლიოში ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მწარმოებელმა ამერიკულმა PepsiCo-მ პირველ ფინანსურ კვარტალში შემოსავალი 10%-ით გაზარდა, მაგრამ წმინდა მოგება ორჯერ შეუმცირდა. კომპანიის პრეს-რელიზის თანახმად, კვარტლურმა შემოსავალმა შეადგინა 18 მილიარდი დოლარი, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 16 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი იყო. საანგარიშო პერიოდში PepsiCo-ს ორგანული შემოსავლების ზრდა 14.3%-ი გახლდათ. კომპანია მიმდინარე ფისკალური წლისთვის გაყიდვების 8%-იან ზრდას ელოდება. სოფლიოს უმსხვილესმა სტრაფიკობის რესტორნების ამერიკულმა კომპანიამ McDonald's-მა 2023 წლის პირველ კვარტალში წმინდა მოგება 1.6-ჯერ გაზარდა, შემოსავალი კი 4.1%. კომპანიის პრესრელიზის თანახმად, მისმა წმინდა მოგებამ იანვარ-მარტში 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში მოგება მილიარდ დოლარზე ცოტა მეტი იყო. McDonald's-ის კვარტლური შემოსავალი გაიზარდა 6 მილიარდ დოლარამდე. კომპანიის აქციების ღირებულებამ გასულ კვირას 0.8%-ით მოიმატა, ხოლო მიმდინარე წლის დასაწყისიდან მათი ღირებულება ჯამში 11.3%-ით არის გაზრდილი. და ბოლოს, მეტამ 2023 წლის პირველ კვარტალში 3%-იანი წლიური ზრდა აჩვენა, მოგებამ 6 მილიარდი დოლარი შეადგინა. კომპანიაში ასეთი მოგების მთავარ მიზეზად ბიზნესზე ხელოვნური ინტელექტის დადებით გავლენას ასახელებენ. მთლიანმა ბრუნვამ პირველ კვარტალში 19 მილიარდი დოლარი შეადგინა. კომპანია თავისი კერძო AI-ის კომერციალიზაციას აპირებს, რაც გულისხმობს Google-თან ერთად გაერთიანებული ძალებით ტექნოლოგიისთვის პრაქტიკული აპლიკაციის მოძიებას ინდუსტრიის საერთო აჟიოტაჟის ფონზე. ცნობისთვის, მეტამ Facebook-ის ხელოვნური ინტელექტის კვლევის ლაბორატორია 2013 წელს დაარსა, მაგრამ ამ სფეროში ისეთი განვითარება, როგორც მაგალითად Microsoft-ს აქვს, ვერ განიცადა. თუმცა Zuckerberg-ი ამბობს, რომ მეტას ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურა აღარ ჩამორჩება უკვე ამჟამინდელი განვითარების დონეს და შემდეგ თვეში ჩაეშვება უკვე Meta AI-ის პროდუქტები, როგორც არის წინადადებების და გრაფიკების ყისიერი გენერირება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.